Joo, no niin. Nyt ollaan jo neljännes roomalaiskirjeen tunnissa ja ollaan päässyt sinne toisen luvun alkuun. Hiukan sen verran kerrataan, mitä siinä ensimmäisen luvun aikana puhuttiin, että Paavali kirjoittaa tässä Rooman seurakunnalle ja Rooman seurakunta on niin sanottu sekalainen seurakunta. Siellä on siis pakanakristittyjä, jotka nyt tässä tähän maailman aikaa on luultavasti enemmistö. Ja sitten siellä on niitä juutalaisia kristittyjä, jotka on päässyt palaamaan, koska siellä edellinen keisari karkotti kaikki juutalaiset Roomasta ja silloin myöskin nämä seurakuntalaiset joutui lähtemään. Ja nyt ollaan muutama vuosi, pari-kolme vuotta sen jälkeen, kun ne on saanut palata. Ja silloin, kun he palasivat, se seurakunta oli muuttunut. Että se oli pakanakristittyjen seurakunta, koska juutalaiset oli kaikki pois. Ja silloin oli kehittynyt sit omat tavat ja omat vanhemmisto ja koko seurakunnan ilme oli muuttunut ja he palasivat siihen. Ja siinä oli vähän semmoista konfliktin poikasta, että kuka tätä seurakuntaa johtaa ja millainen se on. Ja siitä ei sen enempää raportoida, mutta se tiedetään niin kuin, paitsi tämän kirjeen, niin muiden aikalaistietojen perusteella. Tässä kun tullaan toiseen lukuun, niin Paavali on tässä justi tätä edellä kuvannut hyvin sillain ronskisti, että millaisia me ihmiset ollaan, kun me torjutaan Jumala ja Jumalan ilmoitus eli Raamattu. Ja nythän täällä ei siellä 1.18 sanotaan, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja sitten tässä käydään, niin kuin varmaan muistatte, moni asioita läpi. Ja sitten puhuvat niin kuin uskosta osattomista, että he ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen enijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaisiksi. Ja sitten siinä viitataan niin kuin homoseksuaalisuuteen ja siellä on sitten kova lista asioista, mitä Jumalan hylänneet tai Jumalaa ei vastaanottaneet ihmiset tekee, että he ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, pahuutta, ahneutta ja ilkeyttä, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat juorojen levittäjiä ja panettelijoita ja niin edespäin. Hirveä kova rankka lista. Ja se on varmaan semmoinen, että kaikki löytää itsensä jostakin kohtaa. Se varmaan Paavalin tarkoituskin oli. Tässä on nimittäin semmoinen puoli tässä asiassa, että siihen aikaan ja siinä ympäristössä niin usein ajateltiin, että tämmöiset luonnottomuudet niin kuin liittyy pakanoihin ja, Ja juutalaiset ajattelivat, että he ovat niin kaukana tällaisesta, että he on luvattu kansa ja heillä on ollut laki ja kirjoitukset ja vuosisadat tai tuhannet. Ja siinä juutalaiset varmaankin tunsi jonkinnäköistä ylemmyyttä, että vaikka tämmöisiä asioita ei ehkä seurakunnassa olisi sillä lailla nähty, ja siinä viitattiinkin, että uskosta osattomia, mutta he ajatteli kuitenkin, että tämä on niin kuin pakanoiden ongelma, ei niinkään juutalaisten, tai niin kuin he sanoivat, että kreikkalaisten. Ja kreikkalainen on kuka tahansa, ei juutalainen. Tämän määritelmän mukaan mäkin olen kreikkalainen. Mutta siinä varmaankin on nyt niin, että ne juutalaiset, jotka ovat kuunnellut varmaan seurakunnassa, kun tätä on luettu ensimmäisen kerran, että jonkinnäköistä ylemmyyttä ja että veljet, että Paavali on meidän miehiä. Ja he ajatteli, että he ei ole hylännyt Jumalan ilmoitusta vanhaa testamenttia, eikä he tieten tahtoen toimineet Jumalan sanaa vastaan. Ja pakanakristityn nämä asiat oli tuttuja joko omakohtaisesti tai tuttavien tai lähipiirin kautta, että ne tiesi näistä asioista. Ja tuossa aamukokouksen jälkeen puheltiin hiukan siitä, että kun Jeesus esimerkiksi aina opetti synagogassa tai temppelissä että he oli niinku synagogan jäseniä koko aika. Mutta se on nyt vähän se erilainen juttu, kun olla vaikka luterilaisen tai katolisen tai helluntai-seurakunnan jäsen. Että se on semmoinen, että ihminen niinku valitsee tulla siihen ja ihminen voi erota ja vaihtaa seurakuntaa tai vaikka elää ilman seurakuntaa niin kuin monet tekee. Mutta juutalaisten kohdalla se oli sillä lailla toinen, että se uskonnollinen puoli, niin kuin ajateltiin, että se on osa juutalaisuutta siitä, että hän on syntynyt juutalaiseksi, niin hän on niin kuin automaattisesti synagogan jäsen ja siitä ei voinut erota, mutta siitä voitiin kyllä erottaa. Ja erottamisen myötä sitten ihminen menettää niin kuin paikkansa yhteiskunnassa ja perheessä hänestä tuli niin kuin muukalainen. Että ne ei kerinnyt Jeesusta erottaa synagogasta, mutta sen takia hän sitten hyvin usein opetti temppelissä esimerkiksi. Joka tapauksessa juutalaiset ajatteli, että tämä kuuluu niin kuin heidän perintöönsä ja että he on niin kuin automaattisesti jotenkin paitsi valittua kansaa, niin he on tunteneet kirjoitukset lapsesta asti ja niin edespäin. Mutta sitten kun tullaan tähän toiseen lukuun, niin se tilanne muuttuu. Et Paavali itse asiassa alkaa tässä puhua ylpeyden synnistä. Ja siitä, miten helposti ihminen, ihan riippumatta siitä, että onko hän juutalainen vai kreikkalainen, niin miten helposti me noustaan semmoisen oman hyvyyden kukkulalle ja katsotaan alaspäin ihmisiä, että jotka elää erilaista elämää. Siihen liittyy se, että sieltä kukkulalta on sitten hyvä antaa neuvoja, miten ihmisten pitäisi elää. Että itse menisi sinne alas laaksoon niiden ihmisten kanssa, niin se on sitten jo vaikeampi juttu. Että. Tämä toinen luku keskittyy niin kuin juutalaisiin, mutta hyvin monet asiat on ihan yleispäteviä. Kertoo kenestä tahansa ihmisestä. Ylpeitä on kaikissa kansoissa ja kaikissa uskonnoissa. Juutalaiset on niin kuin kuullut niistä kauheuksista, mitä tuossa ensimmäisen luvun lopussa oli puhuttu. Ne oli sellaisia asioita, mitä juutalaiset omassa perinteessään ei niin kuin edes kuvitellut tekevänsä. Ja kuitenkin sitä oli myös siinä kansassa. Mutta he ajattelivat, että ei he nyt ainakaan niinku tarkoituksella tai tavan takaa tai elämäntyylilleen tehnyt näitä asioita, että vaikka nyt hiukan olisi kokeillutkin. Ja semmoinen oli vähän niinku se asenne. He niinku ajatteli niin, että juutalaisuus on niinku automaattisesti semmoista sanan kunnioittamista ja että se on osa mun elämää. Ja tietysti juhlapyhiin liittyy paljon rituaaleja, mitä niinku noudatettiin automaattisesti ja niitä perusteltiin täältä sanasta Mooseksen kirjoista. Ja he ajatteli, että okei, että heillä elää ihan niin kuin sana sanoo, kun tehdään tämmöiset uskonnolliset asiat. Tämä oli niin kuin semmoinen paikka, mikä minusta ihan ymmärrettävästi ajoi juutalaiskristittyjä suureen kiusaukseen tuomita muita. Ja niin varmaan oli tapahtunutkin. Nyt luetaan tästä alusta niin 3 ja että sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään puolustaa itseäsi, oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, sinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka tuollaista tekevät. Luuletko sinä, ihminen, joka tuomitset toisia, mutta itse teet samoja tekoja, että vältät Jumalan tuomion? Siinä on, Paavali käy niin kuin suoraan asiaan. Hän olettaa, että juutalainen kuulija ajattelee, ettei hän ainakaan noihin synteihin ole syyllinen, mitä hän tuossa ekan luvun lopussa kirjoitti. Paavali tekee niin kuin heti kättelys selväksi, että muiden tekemiä syntiä tuomitseminen ei tee meitä Jumala edes hyväksytyiksi. Se ei niin kuin paranna mun asemaani. Juutalaiset ajatteli, että he on valittua kansaa ja koska heillä on Jumalan laki ja ilmoitus, heitä kohdeltaisiin eri tavalla kuin muita lainrikkojia. Se, että nähdään virheitä muissa ihmisissä, ihan todellisia ja oikeita, ja nähdään synnillisiä asioita, niin ei se tuo meitä vanhurskauteen Jumalan edessä. Ja meidän ei tarvitse Jumalalle tuoda niitä asioita, kun hän kyllä näkee kaikki. Ja vaikka joku Stalinin tai Hitlerin valtavat murhasynnit on suuret, niin ne ei tee minua vähemmäsyntiseksi. Vaikka ei me voi niinku mitata edes samalla skaalalla. Mutta en mä voi niinku vedota siihen, että joku on vielä suurempi syntinen kuin minä, että mä olen oikeastaan aika hyvä. Mut luonnollinen mieli mittaa vähän niin kuin tietämättäkin asioita tällä. Eikä se ole ihan luonnollista. Mut Paavali haluaa tässä pistää nyt niin kuin asiat pöytään. Et mistä on kysymys. Ja siinä on tietysti se puoli, että Jumala ei vertaile tai priorisoi. Että toi synti on niin paljon suurempi synti kuin tuo synti. Ja tuo on suurempi syntinen ja toi on vähemmän syntinen. Kun ei ole muuta kuin kaksi luokkaa. Joko syntinen tai synnitön. Ja Jumalan tuomioistuimessa kaikki tuomitaan omien tekojensa takia. Ei sen perusteella, mitä joku toinen on tehnyt tai jättänyt tekemättä. Tämmöinen priorisointi tai eri arvon arvioiminen on tämmöistä syvästi inhimillistä. Se on itse asiassa omien tekojen vähättely. Ja se on ihan hyvä, jos sen pystyy itselleen tunnustamaan. Mä luin se oli joku elämänkerta, missionäärin elämänkerta, mut siellä kerrottiin lyhyt esimerkki jostakin seurakunnasta, jossa oli tapana vähän niin kuin juoruta tai panetella ihmisiä selän takana, mut tupakan poltto oli ehdottomasti kielletty. Ja siinä oli jotenkin niinku priorisoitu niitä asioita, että tupakointi on kamalaa ja vaarallista, mut tämmöinen puheleminen ei ole. Tässä ihan niinku kuulee, että siinä oli tehty semmoinen oma arvoasteikko, että tupakilla oli niinku ihan ehdoton kielto ja suuri halveksunta ja sitten kuitenkin tämmöinen juoroilupuhe tai panettelupuhe muisti ihmisistä, se oli vain juttelu. Siinä jotenkin niinku kaukaa haisee semmoinen oma vanhuskaus. Se on siitä kiusallinen esimerkki, että kun oikein miettii omaa elämää, niin kyllä mä löydän tämmöisiä asioita ihan omasta elämästäni. Mm-hmm. Että ei tämä ole outo ollenkaan. Semmoisella moraalismilla tai moraalisoimisella tai tuomitsemisella niin ei niinku auteta niitä ongelmien kanssa painivia ihmisiä ollenkaan. Oikeastaan voidaan sanoa, että ainoastaan sana tuo niinku avu. Koska se on niinku tasa-arvoinen. Se on niinku kaikille sama. Ja se ei niinku ota yhtään huomioon, että olenko mä hieno vai huono ihminen, vaan se sanan ohjeistus on niin kuin kaikille sama. Eikä mikään mun tekemiseni voi niin kuin päästä mua niin kuin että kaikki asiat ei koskiskaan minua. Mm-hmm. Kyllä ne koskee. Ja sana niin kuin toiselta puolen niin kuin paljastaa synnin, mutta toisaalta se tuo myöskin evankeliumi, niin kuin pelastuksen sanoma. Ja evankeliumin kautta meillä tulee ymmärrys, että Jeesuksen ristinveri pelastaa, puhdistaa ja antaa anteeksi. Mutta se ei ohikatso ainuttakaan syntiä. Mut kaikki se veri ovenpielissä joka päivä, niin se on niinku hyvä ohje, että tuodaan Herralle ne asiat kaikki. Paavali ei ole tässä kohtaa kirjettä puhunut vielä mitään pelastuksesta, vaan hän on niin kuin paljastanut synnin olemusta. On ne ilmiselvät asiat, mitä se puhuu siellä ensimmäisessä luvussa. Niin kuin epäjumalan palvelus, homoseksuaalisuus, pahan puhuminen. Täällä on pitkä luettelo asioita. Se täytyy saada lukea silloin tällöin, että nostuttaa itteensä herättäen. Paavali ei tässä kohtaa vielä ole puhunut mitään pelastuksesta, vaan hän niin kuin paljastaa sitä synnin olemusta. Hän kertoo vasta, niin kuin, mitkä on ne perusteet, millä Jumala tuomitsee meitä. Ja tosi surkeet olisi, jos se opetus päättyisi tähän näin. Kaikki olisi maahan lyötyjä. Ja se olisi tosi surkeet, jos tämä tarina päättyisi tuomioon. Tässä on paljon semmoista ihmisluonnon vastausta. Mä pystyn tuolla oven kiinni. Maailmassa niinku rikoksen tekijällä on niinku erilaisia mahdollisuuksia niinku päästä siitä rikoksesta, että jos kukaan ei ole huomannut, okei, hän pääsee niinku koira veräjästä. Tai sitten että vältellään poliisiin niin kauan, että ne ei löydä, muutetaan muualle. Tai oikeus ei löydä todisteita mua vastaan. Tai viimeisen konssin voin mä koittaa paeta vankilastakin. Että. Mutta erilaisia tapoja on tavallaan niin kuin tämän maallisen rikoksen kanssa. Mutta Jumala oikeuslaitoksen kanssa ei oikein nämä säännöt ei päde, että Jumala näkee kaikki. Ei hänen tarvitse todistaa mitään. Hän niin kuin tietää faktat. Ja sitten toinen juttu, että kaikki joutuu oikeuteen. Mitä ei jää niinku huomaamatta. Eikä sitä pakotietäkään oikein minkään näköistä ole. Tuolla hebrealaiskirjeessä 2:3 sanotaan, että kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti. Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille. Siinä hebrealaiskirjeen kirjoittaja niin kuin sanoo, että ihan älytöntä on koittaa jotenkin välttää sitä Jumalan kohtaamista sen sijassa. Ei meillä ole mitään pakotiet siihen. Sitten roomalaiskirje toisen luvun 4. jakeessa sanotaan, että vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Tämä on niinku täyttä totta tänään. Kun ajatellaan vaikka tuhlaaja poika vertausta tuolla Luukkaassa, niin tuhlaaja poika palasi kotiin, kun kaikki oli mennyt pieleen. Hän päätti niinku palat kotiin ja kysyi isältä, jos hän voisi alkaa niinku palvelijaksi ihan tuon alimmaiseksi, että hän ei ansaitse mitään se enempää. Isä, joka näkee sen pojan tuleva kotiin, niin juoksee häntä vastaan isän rakkaus ja laupeus niinku murtaa sen pojan. Hän ei niinku hakenutkaan paikkaa palvelijana, vaan hän ottaa vastaan armon. Psalmi 73, niin se on semmoinen hieno homma. Siinä tämä on psalmista kirjoittaa, että 3. jakees, että sillä minä kadehdin ylvästelijöitä, kun näin jumalattomien menestyvän. He ovat vapaita vaivoistaan, kuolemaan asti heidän ruumiinsa on terve. He eivät ole osallisia kuolevaisten raadannasta, eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Siinä niin kuin syvästi kadehditaan niitä menestyviä, että veljet, että niillä on kaikki hyvin tässä maailmassa. Ja minä rauka raadan ja olen kipeä ja köyhä ja nälkäinen ja sairastun siitä. Mutta niistä hyvin menestyvissä sanoit, että siksi ylpeys on heillä kaulakoristeena. Väkivalta on puku, joka verhoaa heidät. Aika rankka kuvaus. Mut ja tämä psalmi kertoo, miten ne jumalattomat ja menestyvät ajattelee, että mitä Jumala tietää. Että katsokaa nyt, kuin hyvin mulla menee. Sitten 17. jakeessa hän sanoi, että kunnes pääsin sisälle Jumalan pyhyyksiin ja käsitin, mikä heidän loppunsa on. Todellakin, sinä panet heidät liukkaalle, syökset heidät perikatoon. Kuinka äkkiä he joutuivatkaan tuhoon. He tuhoutuvat täysin, heidän loppunsa on kauhea. Psalmin kirjoittaja niin kuin ymmärtää nyt yhtäkkiä, mistä on kysymys, että tässä elämässä jumalat on niin kuin, voi nauttia elämästä ja tulevassa elämässä hänen osansa on niin kuin, tosi sokkea. Ja tämä viittaa ihan samaa kuin Uuden testamentin puolella on se rikas mies ja Lasarus vertaus, missä Lasarus, joka kärsi eläessään, niin oli kuolemassa sitten Abrahamin sylissä, ja se rikas mies oli toisella puolella jokea, huonoa puolella. Ja se että sen Jumala edessä nöyrän ihmisen elämä, se voi olla ihan tosi hyvää tässä ajassa, mutta se voi olla huonompaakin, mutta tässä ymmärretään, että se ei ole niinku se mittari. Vaan mittari on se, että miten me tullaan Jumalan tuomiosta ulos, että ollaanko me lampaiden joukossa vai ollaanko me vuohien joukossa. Siinä viidennes jakeessa sanotaan, että kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa Jumalan päiväksi, jolloin hänen vanhurskas tuomionsa ilmestyy. Silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Se joka ajattelee, että hän on taitava käyttämään väärin Jumalan laupeutta. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että ajattelee, että Jumala on laupias ja anteeksiantava, ja mä hoidan sitten kaikki vähän myöhemmin, mutta nytten mä menen niin kuin Jumalan tahtoon vastaan ja vedän rottingilla täysillä. Mutta semmoinen ihminen kyllä tulee huomaamaan, että ei se sillä lailla onnistu. Jumala joko pysäyttää sen ihmisen tai sitten vielä pahempaa antaa mennä. Ja siitä Paavali puhui tuolla ensimmäisessä luvussa kanssa. Siinä on niin kuin se sanoma, että kova ja katumaton, koska kokee sen Jumalan vihan. Se kuudennen jakee, sanotaan, että silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan, niin puhuu ihan suoraan sitä, että jokainen on vastuussa omissa teoistaan. Että se, että naapuri on syntisempi kuin minä, ei ole mitään vaikutusta minun syntisyyteen. Se ei ole niin kuin se mittari ollenkaan. Siellä Mooses jo sanoo tuolla viidennes Mooseksen kirjassa, niin 24:16. Isiä ei saa surmata lasten tähden, eikä lapsia isien tähden. Kukin surmattakoon oman syntinsä tähden. Joo. 5 Mooses 24:16. Älä vääristä muukalaisen tai orvon oikeutta, älä ota pantiksi lesken vaatteita. Muista, että itse olit orjana Egyptissä. Ja Herra sinun Jumalasi lunasti sinut sieltä. Sen tähden minä käsken sinua tekemään näin. Ja sitten annetaan ohjeita, miten tuetaan köyhiä ja annetaan lesken kerätä sieltä pellolta mitä sinne on jäänyt, ja vähän niin kuin Ruut teki silloin aikaisemmin. Tämmöinen tavallaan periaate siitä, että jokainen vastaa omista teoistaan, niin se on ollut ihan siitä Mooseksen lain sisällä alusta alkaen. Ja siitä voidaan ajatella, että me seisotaan yksin Jumalan edessä. Siellä ei ole mun isäni tai mun pastorini tai kukaan muukaan, vaan jokainen me ollaan siinä tuomiohetkellä, että sitten taivaaseen mentäessä tavallaan se pastori esittelee sen laumansa sitten, mutta se on niinku tuomion jälkeen. Mä muistan, kun pastori Stevens puhui siitä joskus muutamankin kerran. Se oli jotenkin lohdullinen kuva. Tässä Paavali ei mitenkään puhu pelastuksesta tai sen menetyksestä, eikä edes siitä, miten ihminen pelastuu. Hän niinku vaan selittää tässä, millain kaikki joutuu sen tuomioistuimen eteen. Siellä Jeesus puhuu siitä tuossa Matteus 25. Matteus 25:31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Ja sitten hän kertoo, että silloin kun minun oli nälkä, te annoitte minua ruokaa ja minulla oli jano, annatte juoda ja kun olin alaston, te vaatetitte minut. Ja ihmiset kysyivät, että milloin me muka tällaista ollaan tehty. Ja hän sanoi, että silloin kun te otitte sen vähäisimmän luoksenne, niin te otitte minun luokseni. Tämä on Jeesukselta semmoinen vertaus siitä, miten hänen sydämensä mukaan toimitaan. Ja tuomio puhuu niin kuin oikeudenmukaisuudesta. Ketään ei tuomita tutkimatta. Ja siinä tuomioistuimessa mä selviän, miten mikä on mun suhteeni Jeesukseen. Ja uskovan tuomio on pelastus ja toisen kadotus. Se on jotenkin niin vaikea asia ihmisten ottaa vastaan, kun olisi niin kiva sanoa, että kaikki pelastuu. Ja tänä päivänä, sikäli kun mä olen kuullut, niin jossakin suurissa kirkkokunnissa tällaista opetusta tänäkin päivänä. Tai se on oikeastaan vähän niin kuin uutta opetusta. Ja mun on vaikea ottaa sitä vastaan. Mut se, että olenko mä siinä lampaiden jengissä vai vuohien jengissä, niin se ei riipu siitä, että olenko mä syntinen ja kuin syntinen, koska kaikki on niin kuin saman synnin alla. Ainoa ero siinä on, että onko Jeesus mun sydämeni Herra vai ei. Ne jotka on ottanut totuuden vastaan, niin niin ne on vapauteen Herraa meidät vapauttanut. tässä 7-8 jakeessa tämä jatkuu, tämä Paavalin puhe, että niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa iankaikkisen elämän, mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä, eivätkä tottele totuutta, vaan vääryyttä, tulee viha ja kiivaus. Ei Paavali tässä kyllä yhtään niin kuin kaunistele. Tässä on semmoinen tietysti syykin tässä koko kohdassa, miksi hän puhuu näin lujasti, että hän halusi niin kuin herättää ihmiset. Että semmoinen uskonnollinen elämä ja ulkonaisesti hyvä elämä, niin se ei vie niin kuin, ei se riitä pelastukseen. Ja se ei ole niin kuin se tärkeä asia. Tärkeä asia on se, että oletko sä ottanut totuuden vastaan ja pitänyt sen. Ja sitten tässä käydään lopuksi vielä, tässä on 9-15 jakeen tämmöinen pätkä, että 9 jakeesta alkaa, että tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Ja huutomerkki perään. Mutta kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee hyvää, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Sillä Jumala ei katso henkilöä. Kaikki, jotka ovat tehneet syntiä ilman lakia, myös hukkuvat ilman lakia. Ja kaikki, jotka lain alaisina ovat tehneet syntiä, tuomitaan lain mukaan. Tämä oli juutalaisille. Te sanotte, että teillä on lakia, te elätte lain mukaan, niin sen mukaan teidät sitten tuomitaan myöskin. Eiväthän lain kuulijat ole vanhurskaita Jumalan edessä, vaan lain noudattajat julistetaan vanhurskaiksi. Kun pakanatkin, joilla ei ole lakia, tekevät luonnostaan, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia olekaan, he ovat itse itselleen laki. Näin he odottavat, että lain vaatimukset tai lain teot on kirjoitettu heidän sydämeensä, kun heidän omatuntonsakin todistaa ja heidän ajatuksensa yhdessä syyttävät tai myös puolustavat heitä. Hän tekee nyt ihan semmoisen selvän jaon, että nyt kun hän on aloittanut täällä ja puhunut niistä asioista, mitä he ajattelivat, että pakanat tekee siellä ensimmäisessä luvussa, ja juutalaiset on varmaan ollut aika polleita, että no he on kyllä niin kuin tämän jengin ulkopuolella, niin nyt Paavali tuo niin selvästi esiin, että ei sulla ole tässä pelastusasiassa mitään etua siitä, että sä oot juutalainen. Että kaikki ollaan niin kuin saman kriteerin alla. Viides Mooses 10 sanotaan tästä, että ympärileikatkaa sen tähden sydämemme. Tämä on 5 Mooses 10, 16 ja 17. Ympärileikatkaa sen tähden sydämenne, älkääkä enää niskoitelko, sillä Herra teidän Jumalanne on jumalien Jumala ja herrojen Herra. Hän on suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä ota lahjuksia. Aika hyvin sanoa. Seuraavassa jakeessa jatkaa. Hän hankkii oikeuden orvolle ja leskelle. Hän rakastaa muukalaista. Ja antaa hänelle ruoan ja vaatteet.
Syyrialaiset.
Kyllä.
Esimerkiksi.
Aika hyvin on sanottu, että. Ja Mooses kehottaa niin kuin juutalaisia asennoitumaan oikein suhteessa Jumalaa, koska Jumala ei ole puolueellinen. Sillä on tiettyjä vaikutuksia siihen kansaan lopuajoissa, että sä oot omaisuuskansan jäsen. Se on muuttumatonta ja se on ihan vanha testamenttien lupauksien mukaan, mutta henkilökohtaisella tasolla se, että sä oot juutalainen ja sä oot lain tuntija, niin se ei anna sulle mitään oikeutta rikkoa sitä lakia. Sä oot samalla tavalla syyllinen kuin kuka tahansa muunkin. Tässä kun tätä toista lukua käynyt läpi, niin voi niin kuin ajatella, että tuolla ensimmäisen luvun lopussa niin juutalaiset on ollut vähän niin kuin rinta rottingille, että jes, meillä menee hyvin. Ja sitten on alkanut niin kuin pikkuhiljaa siipiraahat maata, kun ollaan menty tätä kirjettä eteenpäin. Mutta Paavalilla on niin selkeä tarkoitus, että hän tahtoo tuoda kaikki sen totuuden eteen, että sillä ei ole mitään merkitystä, että mistä sä tulet, kuka sä olet. Ja loppujen lopuksi ei silläkään ole merkitystä, mitä sä olet tehnyt, jos sä olet ottanut pelastuksen vastaan. Ja tämä on niinku just se sama asia, mitä aamussa tuossa puhuttiin, että silloin kun Jumala vapautti kansa Egyptin orjuudesta sen viimeisen vitsauksen aikana, niin kun sen lampaan veri oli pistetty ovenpieliin ja ovi oli suljettu, niin kuolema kulki ohi. Se just mitä se pääsiäissana tarkoittaa, ohikulkemista. Mutta ei se tarkastanut, että ketä siellä oven takana on. Siellä voi olla juutalaisia ja muukalaisia ja vaikka egyptiläisiä. Hyviä ihmisiä, huonoja ihmisiä, syntisiä ja vähemmän syntisiä. Niillä ei ole mitään merkitystä. Se riitti, että ovessa oli veri. Jumala ei ole puolueellinen. Siinä kohtaa kaikki on samalla viivalla ja ilman Kristusta mä oon niinku huonon puolella. Tää on niinku se, mikä tästä tulee ulos. Ja kyllä tämä pistää minun ajattelemaan niinku itseeni, että pyrinkö mä miellyttämään Jumalaa semmoisilla näennäishyvillä teoilla. Ja olenko mä oman mukavuuteni vuoksi vaihtanut totuuden vääryyteen joissakin asioissa. Tämä on vaan semmoinen itsetutkiskelupaikka ja vastaus kaikkiin kysymyksiin on, että joo, olen tehnyt justiin tätä, mutta mä olen päättänyt pistää se veren mun oven pieliin. Juutalaiset tunsi lajia ja sen mukaan heidät tunnetaan tai tuomitaan, jos ei he ole Herrassa, Kristuksessa. Ja muilla kansoilla, niin niillä on myöskin laki, mutta se on kirjoitettu sydämeen. Kyllä omassa tunnossaan ihminen tietää, että on väärin varastaa ja on väärin murhata ja on väärin puhua pahaa toisesta ihmisestä. Ja kaikkiin tämmöisiin asioihin, niin kyllä se ihminen ilman lakikirjaa tietää, onko se oikein vai väärin. Tämä onkin niin erikoinen juttu, että mä voin mennä helposti harhaa niin kuin monilla tavoin. Semmoinen moraaliltaan korkea ihminen, niin alkaa pitää itseään muita parempana. Ihan helposti tapahtuu. Ja ihminen helposti tuntee, että hän tekee jonkun uhrauksen, kun hän ei tee sitä niitä syntiä, kun nuo toiset ihmiset tekee. Ja sitten hän putoaa ylpeydessyntiin. Mä olen itse asiassa paljon parempi ihminen. Ja sitten semmoiset asiat, mitä me varsinkin näissä meidän tässä lähimaissa nähdään, että semmoinen uskonnollisuus, kasteeseen liittyvä opetus, että mun on kastettu ja mä käyn kirkossa, että mä olen pelastettu. Ei tarvitse monen ihmisen kanssa puhua tuolla, kun tää tulee näkyviin. Ja se on semmoista tapauskovaisuutta ja ajatellaan, että se riittää. Pappi hoitaa yhteydenpidon. Sitten on tietysti semmoinen puoli, että ihminen, joka tietää ihan hyvin olevansa syntinen, tekevänsä vääriä asioita, mutta ei milloinkaan halua etsiä niinku yhteyttä Jumalaan. Jatkaa siinä synnissä elämistä ja jotenkin epämääräisesti ajattelee, että kyllä se sitten hoituu vähän myöhemmin. Ja se on niinku semmoista niinku melkein tietoista pakoilua. Mä tiedän, kun mä tein sitä 20 vuotta. Paavali sanoi täällä alussa, että minä en häpeä evankeliumia, niin hän olisi tässä niin oikeassa, että se aina vaatii niin kuin nöyrtymistä tavallaan siitä omasta luonnostaan ja omasta elämästäni ja omasta puhtaudestani. Se että myöntää sen, että itse en voi itseäni pelastaa, vaan se on Jumalan työ, niin se on niin kuin se lähtökohta, että varmaan nyt lopetetaan tänään tähän, mutta mä niin kuin haluan jotenkin tuoda vielä näköalaan se, että tämä roomalaiskirje alkaa näin. Ensiksi hän kertoo, mikä on niin kuin se synnillinen tahtotila, mikä on niin kuin pakanalla. Ja sitten hän kertoo, mikä on se lain tuntevan synti. Se ylpeyden synti, se mikä, että kyllä minä tiedän ja minä kuulun tähän kansaan ja kaikki on hoidossa. Et ei niillä ole mitään eroa. Mutta sitten tässä mennään muutama jae eteenpäin, niin ensi kerralla jo päästään sit siihen, että Paavali alkaa sitten vääntää rautalangas sitä, miten ihminen pelastuu. Hän halusi niin kuin peläyttää kaikki kirjeen ne ensimmäiset kuulijat, että hetkinen, että tämähän puhuu minusta ja että minä olen ihan kelvoton. Ja hän niin kuin loi tavallaan semmoisen tilanteen, että ihmiset oli sen jälkeen paljon valmiimpia vastaanottaa, mitä se oikea elämä Jumalan kanssa on. Ja mikä on Jumalan pelastussuunnitelma ja miten se vaikuttaa minun elämään. Joo, Jeesus, ollaan Herra kiitolliset, että kun näitä sanoja tässä lukee, niin sitä tuntee niin kirvellystä poskellaan. Ja Herra, kiitos, että sä tuot mun ymmärrykseen ja sydämeen ne asiat, mitä sä tiedät, että me luonnollisesti ollaan. se tekee meidät myöskin niin kiitolliseksi, Herra, sun pelastuksesta ja sun pelastussuunnitelmasta ja sen valtavasta toteutuksesta. Et Herra, vaikka poskia punottaa, me Herra halutaan ilolla lukea näitäkin jakeita. Kiitos Herra, että sun ties on meiltä näkymättömät ja miten Herra sun täydellinen pelastussuunnitelma on tullut Kristuksessa näkyviin ja täydelliseksi, Herra. Herra, vaan siunaa tätä päivää, siunaa seurakuntaa, siunaa niitä Turkmenistanin matkaajia. Sun nimesi Jeesus.